Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз табысты және жақсылыққа, осы сүйіспеншілікке мол күн болсын деген бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Яғни бүгін 29 сәуір 2019 жыл, бүгін күн дүйсенбі. Бүгінгі осы жаңа апталарыңызға жақсылық, табыс тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Қуаныш тілеймін, шын мәнінде де осы апта сіздер үшін жұмыс аптасы керемет, жақсы, жемісті апта болсын деген ойда тілектемін. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл кезектегі таңсәрі бағдарламасы сіздермен қауышып отқан мен, Нұрлан Қанат. Ендеше бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Бұл, яғни, тікелей эфирдамыз. Тікелей эфирде болғанда қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді жазып, немесе қоңырау шалып бізге хабарласуға болатын, тағы да естеріңізге салып кеткім келеді. Біздің тікелей телефон нөміріміз, тікелей эфирдің телефон нөмірі 877-724-30. Бүгінгі тақырыбымыз шешім қабылдау, яғни дұрыс шешім қабылдау. Қалай біз осындай қиын сәттерде дұрыс шешім қабылдаймыз, осы туралы әңгімететін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, кез келген адамның өмірінде болатын жиі болады. Бұл тек қана бір ақ рет болатын нәрсе емес, адамның өмірінде жиі болатын нәрсе, мүмкін тіпті ай сайын, апта сайын, тіпті күн сайын десек те болады. Тіпті кейде сағат сайында шешім қабылдайтын сәттеріміз болады. Сондай кезде біз қалай дұрыс шешімді қабылдаймыз, осы туралы әңгімететін боламыз. Егер сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізден мысалдар, болған оқиғаларыңыз болса, қалай дұрыс шешім қабылдаған болсаңыздар, осы туралы әңгімететіп отырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл тікелей эфирде болғандықтан сіздердің әңгімелеріңіз тікелей эфирға шығатынына ескерте кетейін. Және сұрақтарыңыз болса да қойып, біз қолымыздан келгенше өз тараптарымыздан жауап беруге тырысамыз. Сонда енді қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен қатар бүгін бізде әдеттегі тұрақты айдарларымыз да дайын. Бұл жағымды жаңалықтар, ауа райы және таңқаларға әртүрлі қызықты оқиғаларға байланысты айдарларымыз бар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне уақытта бір ән беруге келіп қалған сияқты, сондықтан арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Айгерім Қалаубаеваның орындаған әні болатын, ойламашы деп аталған. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауыштамыз. Я, әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламаның басында ауа райы болжаммен таныстырып кететін әдетімнен жаңылмайық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 29 сәуір 2019 жыл, Алматы уақыты қазір сағат 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мынадай. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 20 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 15 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады екен деп болжауда. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 22 градус жылылықты көрсетеді. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда плюс 16 градус. Күн ашық болады деп күтілуде бүгінгі күндізгі ауа райы болжамы міне осындай. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. Шешім қабылдау, дұрыс шешім қабылдау. Қалайша біз қалай дұрыс шешім қабылдаймыз? Өмірдің кез келген сәтінде, кез келген саласында ол маңызды емес. Бала кезіміздегі шешім қабылдау, ересек уақыттағы шешім қабылдау, тіпті жасымыз таяп қалса да қандай шешім қабылдап қабылдаймыз, осыған байланысты міне бүгін бірер кеңестер беріп, бірер жан-жақты талқылайтын боламыз осы тақырыптың төңірегінде. Сол қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. 8-707-724-30 нөмір телефон осы. Яғни сіздер осы нөмірге қоңырау шала аласыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жаза аласыздар. Я, дұрыс шешім қабылдау деген жалпы, я, ол не? Тәуекелге бару екенінің бірінің қолынан келе бермейді. Асығыс шешім кейде сан соқтырса, 7 рет өлшеп, 1 рет кескен сәтте де кейде дұрыс шешімге қол жеткізе алмайтынымыз рас. Сол себепті шешімді шешпес бұрын бірнеше қадамдарды шешіп алу керектігін айтқым келеді. Біріншіден, ойыңызды жинақтаңыз, өзіңізге нақты не керек екен білу үшін алдымен санадағы жағымсыз ойлардан арылу керек. Ол үшін отырып, немесе тұрып, денені еркін ұстаңыз, арқаны түзеу ұстап, терең тыныс алыңыз дейді. Ағзаға ешбір күш салмай, бүкіл денені мүшеңізбен сезініп, жағымсыз әсердің бәрін бойдан шығарыңыз. Бұл сізге сенімділік пен жайлылық сыйлайды. Іштей күмән болмасын. Екіншіден, я, шешім қабылдағанда жүрек қалауымен сәйкес келсе, яғни жүрек қалауымен сәйкес келсе, бойда қуаныш пен күш-қуат пайда болады дейді. Егер де іштей күмән болса, қолға ақ парақ пен қарындаш алып, ойыңызды, жобаңызды, арман мақсатыңызды жазып, тізіп шығыңыз екен. Шығыңыз дейді. Я, одан кейін түйсігіңіз алдамайды. Яғни ішкі дауыс, сенімсіз ойлар, тәуекел, жолдың қисынсыз тұстары кез келген адамның басында болып көрінген жағдайлар. Алайда ішкі түйсік біздің ерекше ақыл ойымыз бен біреге сезімтал тетік. Сондықтан бұл қасиетті танып, онымен санасып, тыңдай білуіміз керек дейді. Дұрыс шешімді қабылдауда кейде ішкі түйсігімізбен диалог құрудан қашамыз. Ал біз қандай да бір қателік жібергенде түйсік дене арқылы белгі береді дейді мамандар. Я, сол сәтте бас ауырады, немесе асқазаныңыз түйіліп ауырады екен. Қызық екен. Міне, бұл қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге дұрыс шешім қабылдаған жағдайдағы уақиғалар туралы айтып жатырмын. Және тағы да қосарым, өзгелермен санасыңыз. Яғни шешім тек өзіңізге емес, жаныңыздағы жандарға да қатысты болатын болса, онда оның пайдалы не тиімді тұстарын анықтауға жол береді екен. Ол үшін ойыңыз бен шешіміңіз жайлы ашық айтудан қашпаңыз. Я, өзіңіздің жақыныңызға, немесе достыңызға, я, айналаңызда қоршаған сол жақын араласатын адамдарыңызбен, сол ойыңызбен бөліссеңіз, мүмкін олардан да бір кеңес алып қалуыңыз әбден мүмкін екен. Я, өзгелердің де қажеттілігін орындаңыз, бұл арадағы болатын келеңсіздіктің алдын алады және шешіміздің дұрыстығына көз жеткізесіз дейді. Я, жетістіктің кілті өз қолыңызда, алдағы сәттілікке сеніп, көз алдыңызға елестетіңіз. Өзіңіздің жақсы қырларыңызды тани білмесеңіз, тағаз бетіне түсіруге болады екен. Сонымен қатар өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарғаныңыз жөн. Я, қандай іспен айналыссаңыз да, оның іске жақсылық алып келетін сеніңіз. Басыңызды әр қашан көтеріп жүріңіз. Мүмкіндігінше көңілді әрі жымиып жүруге тырысыңыз. Өзіңізге шектен тыс талап қою жүйкеңізді шаршатады дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл бүгінгі тақырыбымызға кірісіп кетті. Егер өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, егер осы айтқан ойға қосылатын болсаңыздар, немесе өздеріңіздің жеке пікірлеріңіз болса да, хабарласып маған хат жазып осы тікелей эфирге хабарласуға болатын тағы да естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. Осы жердегі бір ойдың маған өте жүрегіме ұнағаны, яғни өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз. Я, кез келген шешім қабылдар алдында шын мәнінде де сол бәленше адамда осындай нәрсе болды ғой, менде неге болмайды деген нәрсені доғару керек екен. Я, ол адамның мен ешқашан өзіңізді салыстырмаңыз. Я, ол адамның жолы мүмкін басқаша қадамдар жасады, мүмкін сіз басқаша қадамдар жасайсыз, бірақ ең маңызды неге менікі олай емес, неге менікі бұлай емес деген сөзден аулақ болғанымыз жөн. Я, қымбатты тыңдармандар, осының бәрі сіздер үшін азда кем кеңестер. Я, дұрыс шешім қабылдауға бір кішкене болса да бағыт бағдар, кішкене болса да жігер деген іспетті сіздерге айтқым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өз ойларыңызды да жазуды ұмытпаңыздар. Қазір бір жақсы ән менен жалға болайын. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Маржан Арапбаеваның орындаған «Солма» әні. Ендеше бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, шешімді қалай қабылдаймын? Өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады дейді. Я, өмірінде әр адам бір рет болмасын шешімді қалай қабылдаймын, қабылдаған шешімім дұрыс па, я, өзімді алдап жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар қоятын рас. Я, шешімді қабылдауға ар-ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата заң, ата-ана әсерін тигізуі әбден мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторларының арқасында адасып, өзінің шын мәнде нені қалайтындығын ұмытып жатады. Я, бірінші кезекте шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толысады. Я, бала өмір туралы еш нәрсені білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтеретіні рас. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғады. Оны әдетте жақындардың қолдауынан айырылған, өз аяғында нық тұра білетін жандар қабылдайды. Қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетіндей барлығы да қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп, жауапкершіліктен бас тартады дейді. Барлығын мемлекетке, немесе оқиғаға, немесе өзге адамдарға сілтей салады. Ал шешімді өзі қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы рухани тұрғыдан өсуге болады дейді. Әрдайым шешім дұрыс болсын адамның өзі қабылдап жүрегіне құлақ асқаны жөн дейді мамандар. Я, олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесінде құлдырауға алып келеді. Бүгіндері қателіктерден сабақ алу керек, қателіксіз іс болмайды деген тіркес сәнге айналды. Бұл көзқарасты толықтай жақтауға да болады. Осы қателіктердің арқасында келесі шешімдерді саналы түрде қабылдауға болады. Шешім қабылдауда төмендегі әрекеттерді орындауға кеңес береміз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, осы кеңесімізді қабылдаңыздар, өмірлеріңізге бір септігі тиіп қалады деген ойдамын, бір пайдаңызға жарап қалатын деген үміттеміз. Я, бірінші өзіңізге уақыт беріңіз. Кез келген шешім қабылдау үшін уақыт керек. Я, ол бір сәтте шешім қабылдау қателікке кеп соғу әбден мүмкін. Мысалы үшін болады, кейде тез шешім қабылдайтын жағдайлар туып қалады, бірақ өкінішке орай кейін сан соғып қалатынымызда болады. Сондықтан да уақыт емші демекші, уақытқа бір сәт уақыт берген дұрыс. Кез келген шешімді қабылдар алдында, әсіресе өміріңіздегі маңызды шешімдердің бірі болса. Я, ол адамның өмірінде болатын, кейде бір немесе бірнеше адамның өмірінде болатын маңызды сәттер болуы мүмкін. Сонда кезде міндетті түрде уақыт берген жөн. Я, бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып, кең тыныстап, өздерімен сырласатын болған екен. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық, бір минут тоқтап тыныстауға да уақыт жоқ деп жатамыз. Е. Ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді. Алдымен аялдап, барлық дыбыстарды тоқтатасыз. Ол дыбыстар аяқ астындағы жапырақтар мен қар болуы мүмкін. Сол себептен барлығына уақыт керек деген керек екен. Одан кейін сезімге ерік беру, яғни қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап, сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бұндайда сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болмауы тиіс. Кейбір адамдар осы сезімдерімен сырласа білсе, екіншілері оның не екенін түсіне бермейді. Біріншіден, ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір нәрсеге ғана бағыттаңыз. Көзге бірден түсетін жылтыр зат болмаған дұрыс. артынша ыңғайланып отырып өзіңізді тыңдаңыз. Шешімді қабылдаған соң сенімсіздік орнайтын кездер болады. Іштей мазасызданып, өзіңізге сатқындық жасап жатқандай сезініңіз. Бұндай жағдайда бұл жерде не үшін жүрмін, бұны не үшін жасаймын, шешімдерім қаншалықты маңызды, немесе маңызы неде деген секілді сұрақ қойыңыз дейді. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыз. Күдікпен күрес, яғни сыртқа әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келеді. Бұндай жағдайда кез келген шешім қате. Ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға, аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз, демалыңыз. Я, құрбандық пен келісу, яғни шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартуыңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңізде не екен анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны, егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген әңгіменің көмегімен жүзеге асыруға болады дейді. Я, позитивті ойларды оната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстануыңызға болады. Ал сіз шешімді қалай қабылдайсыз? Яқын батырлы тармандар, бұл masaget.kz сайтынан алған осы әңгіме болатын. Шын мәнінде де шешімді қалай дұрыс қабылдап жатырсыздар, осы туралы өз ойларыңызды білдіруге болады. Я, бұл жерде қазір ғана біз айтып кеттік, шын мәнінде де шешім қабылдаған кезде іштей күмән болса, күдік болса, сол шешімді, сол нәрсені сол уақытта, яғни сол сәтте қабылдамай тұрудың да мәні дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені егер күдік болса, егер мен қазір осыны жасасам, ал ол болмай былай болып қалса, анау былай болып қалса, мынау бүйтіп қалса, анау сүйтіп қалса деген сияқты әңгімелер болса, шын мәнінде де осы жерде қазір ғана айттық, ондай шешім бұл дұрыс шешім болмауы әбден мүмкін. Я, мүмкін дұрыс та шешім болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда дұрыс шешім болмауы мүмкін, өйткені күдік бар жерде міндетті түрде қателік орын алуы әбден мүмкін. Сот ақын батырлы тармандар, кез келген нәрсені шешерде, мысал үшін үй сатып алғанда, сол немесе машина көлік сатып алғанда дейміз, сондай шешімге дұрыс келген дұрыс сияқты, өйткені жоғарыда айтып кеттік қой, жеті рет өлшеп, бір рет кескен жөн деп. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, кез келген шешім қабылдар алдында жаңағы сұрақтарға жауап іздеу керек. Не үшін маған осы нәрсе керек деген сияқты. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге шешімді дұрыс қабылдауға бірер тағы да кеңесіміз. Егер өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, хабарласуларыңызға болады. Телефон нөміріміз 877-724-30. Яқын батыр отырмандар, мен қазір тағы бір әмен кезекке бергім келіп отыр, содан кейін де түрде қайта ораламыз негізгі тақырыбымызға. Ендеше қазір осы бір жақсы әнге кезек берейік.
Лайықтысың сен бақытым болған жаным. жағансын, орындалсын жанның қалауы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын, махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ажырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біле алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді. Сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Заман тобы «Қарақат көзің» деп аталатын ән болатын бұл. Неше ары қарай жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Бүгінгі күндегі жағымды жаңалықтарымыз қандай екен, назарларыңызға ұсынамын. Иә, бүгін 29 сәуір 2019 жыл. Естеріңізге сала кетейін, Алматы уақыты міне 9:31 көрсетіп тұр. Иә, Димаш Құдайберген Қытайдың Хэнчжоу қаласында өзін 10 сағат бойы жаңбырдың астында күткен жанкүйерлерге алғысын білдірді. Ол өзіне осындай құрмет көрсеткен тыңдармандарына алғыс айтып Instagram парақшасында жазба қалдырды деп жазды stan.kz ақпарат агенттігі. Мен сондай бақыттымын, бақыттымын. Димаш өзін 10 сағат бойы жаңбыр астында күткен тыңдармандарына алғыс айтты. Иә, кешегі концертіміз жаңбырдың астында өтсе де көңілді өткен секілді. 10 сағат жаңбырдың астында мені күтіп тұрған барлық жанкүйерлеріме үлкен алғыс білдіремін. Рахмет, Чэнду, деді Димаш Құдайберген. Мен сондай бақыттымын. Димаш өз алғысын білдір. Димаш сондай-ақ концертке келген әр адамға рахмет айтып, оларды көргеніне қуанышы екенін жеткізді. Көптеген жұлдыздар сіздер сияқты жанкүйерлерді армандайды деп ойлаймын. Мен сондай бақыттымын, деді Димаш концерт кезінде тыңдаушыларына, деді. Тағы да бір осы әнге байланысты тағы да бір жағым жаңалықтарымды оқи кеткім келіп отыр. Күні кеше ғана Мәскеуде «Голос дети» жобасының финалы өтті. Ақтық сынға Қазақстаннан оралдық Гүлшін Ержан Максим қатысқан еді. Дауыс берудің қорытындысы бойынша Ержан Максим екінші орынды иеленді. Дегенмен көпшілік байқау қорытындысы әділ болмағанын айтты, деп хабарлайды stan.kz. Дауыс берудің қорытындысы бойынша жеңісті ресейлік танымал әнші Алсудың қызы Микела Абрамова иеленді. Финалдық өнеріне көңілі толмаған жұртшылық оны жерден алып жерге салды. Жеңісін сатып алды, масқара болды, деп сөкті. Балаларға обал болды, ашық түрде ысырып тастады. Кезекті рет ақша жеңіске жетті. Масқара, ешқандай балалар байқауында бұндай сұмдық болмаған шығар, деп бір-бірін қостап жатты, дейді. Суперфиналға ата-анасы қанша ақшасын құртты екен, ұяттай, өте дарынды балалар тұрғанда жеңісті қалай ұрлап алуға болады, деп күйініштерін білдірді. Танымал әнші Алсудың қызын бұл жарысқа қатыстырғанының өзі үлкен қателік болды, деп те сөгіп жатқандары болды, дейді. Алсу, не істедің? Қызыңды аямайсың ба? Халықтың ызасына тидің? Халықтың пікірінен қалай қорғайсың қызыңды, деді желі қолданушылары. Ал ендеше отандасымыз Ержан Максимнің өнеріне тек қазақстандықтар емес, сонымен қатар мәскеулік тұрғындар да талантына риза болып пікір қалдырды. Ресейлік танымал шоумен пародист Максим Галкин байқауды көргеннен кейінгі әсерімен бөлісті, дейді. Оқи кетейін, жарысқа пікір білдіргім келеді. Ержан Максимнің дауысына қайран қалдым. Фантастикалық дауыс, табиғи, ғажап дауысы мені тамсандырды, дейді. Әрине, жарыс болған соң жүйкең ауырады. Болашақта балаларымды ешқандай байқауға қатыстырмауға қолымнан келгеннің бәрін істеймін, деген екен. Өткені жарыс әділетсіз өтсе де ең ауыр тиетіні сол, деп байқау қорытындысында көңілі толмайтынына ашып айтты. Маусым жеңімпазы көрермен қошаметін сатып ала алмайсың, оны тек талантыңмен ғана жеңіп ала аласың. Ол саған бұйырған бақ, планетаның алтын дауысы, деп бірі жоғары баға берсе, үш финалистің ішіндегі ең мықтысы оның дауыс көрермендер құлағында қалды, деп екіншісі қосты. Өз кезегінде Ержан Максим де жанкүйерлеріне алғыс айтуды ұмытпады. Барлығыңызға қолдауларыңыз үшін рахмет. Менің өнерімді бағалап, менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын, деп жазды парақшасында, дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл жағымды жаңалықтар легі осындай. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызды қоса кеткім келіп отыр. Бұл өте қызық екен, бір жағынан қызықты да жағымды жаңалығымыз таңғаларлықтай екен. Алматыда аула сыпырушы Зүлфия Мұңғатова арық ішін тазалап жүріп, алтын сақина тауып алған екен. Құнды сыйлықты есіне қайтару жоспарлап отыр. Бұл туралы tengrinews.kz сайтына сілтеп, stan.kz хабарлайды. Аумақты жинаумен айналысатын мердігер компанияның қызметкері Райымбек станциясындағы метроға кіреберістің жанында алтына шекеді тауып алған. Түстен кейін біз бригадамен Райымбек даңғылындағы арықтарды тазалауға келдік. Бірнеше күннен бері күн жаңбырлы болып, арықтар жиі тазалаймыз. Қоқыс астында мен қорапты көріп, ашып қазап ішінде сақина бар екен. Мүмкін біреу жоғалтты, мүмкін біреу ашуланды да лақтырып жіберген шығар. Мен білмеймін. Өзіміздің шеберге қоңырау шалып, ары қарай не істейміз дегенде ғаламторға хабарландыру береміз, деп шештік. Мүмкін есі табылып қалар, деді Зүлфия Мұңғатова. Әрине, бізде жұмыс оңай емес, жалақы аз, арық ішіне не түспейді дейсіз, айтарым ұрыспаңыздар, арықтарға қоқыс тастамаңыздар. Қоқыс бөтелкелер, памперстер тастап кеткеннен арықтар бітеліп қалады. деп өз өтінішін жеткізді аула сыпырушы дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, тағы да мына жерде айта кетейін, оның осы әрекеті үшін біз оған жалақы мөлшерінде сыйақы тағайындауды шештік деген екен. Менің ойымша осылай әділ болады. Ал табылған заты 8701-503-9643 нөміріне қоңырау шалып, бағасын айтып, сатып алғандағы шегін көрсетіп, қайта алып кетуіне болады дейді. Қорапта заттың салмағы және бағасы бар. Біз оны өз иесіне қайтарамыз деді Самат Байжанов. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл жаңалықтар легі. Осындай жағымды жаңалықтарыңыз өміріңізде бола берсін деп айтқым келіп отыр. Біз қарапайым болайық, әнші болайық, басқа да қай жердегі қандай адам болсақ та өмірлеріңіздің бәрі тек қана жағымды жаңалықтардан болсын деп айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнге кезек келді. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Я жалғастырамыз қымбатты радиотырмандар. Бұл Фарида Жолдасованың орындаған әні «Алғашқы көктемім». Ендеше негізгі бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз. Я бүгінгі тақырыбымызды естеріне сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я дұрыс шешім қабылдау, қаншалықты дұрыс шешім өмірімізде қабылдап жатырмыз, қай жақтан қандай қателіктер орын алып жатыр, осы туралы әңгімелесіп жатырмыз қымбатты тыңдармандар. Я дұрыс шешім қабылдай білесіздер ме, осы сұраққа жауап іздеп жатырмыз. Я өз уақытымызды, энергия мен ақшамызды қалай жарату керектігін бізден басқа ешкім шешпейді. Алайда кез келген күш салынып істелген іс, жаратылған ақша мен энергия бізді бақытты ете бермейді. Бір деңені бастамас бұрын немесе сатып алмас бұрын төмендегі сұрақтарға шынайы жауап бере отырып шешім қабылдауға тырысқанымыз жөн. Я, біріншіден, егер мұны істесем, өзім үшін маңызды адамдармен қарым-қатынас жасай аламын ба? Я, басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас бізді бақытты етеді. Осы маңызды шешімді қабылдасам, сол адамдармен қарым-қатынасым жақсара түсерме деген сұрақ. Я, тренинг дейміз, яғни сабақтар, семинарларға сапар, қызығушылық бойынша қауымдастықтарға жазылу, бәрі шығын талап етеді, бірақ нәтижесінде жақсы адамдармен танысып, жалпы қарым-қатынас орнатуға септігін тигізсе, шығын өзін өзі ақтап алады дейді. Я, бұл екіншіден, бұл шешім маған жаңа пайдалы дағды кешіріңіздер алып келеме. Жаңашылдық, жаңа мақсат адам бойына өмірге деген құштарлық пен жаңа дем береді. Бірақ сонымен қоса сенімсіздік пен өзгерістен қорқыныш туы мүмкін. Бұны жеңу үшін жаңа шеберлігімді игерген соң өзімді қалай сезінемін, қандай мүмкіндіктерге жол ашылады, соны ойлау керек екен. Мысалы, көп уақыттан бері бір бағдарламаны үйренуге кірісе алмай жүрсеңіз, кейін ол сіздің өміріңізді қалай жеңілдететінін, уақытыңызды үнемдейтін ойлағаныңыз жөн дейді. Қызық екен. Ары қарай үшінші кеңес, бұл шешімнің баламасы не болмақ. Яғни бүгінгі күні уақытымыз, күшіміз бен ақшамыз шектеулі. Көбіне бір нәрсемен айналысу үшін басқа бірдеңеден бас тартуға мәжбүр боламыз. Ал шешіміміз сізді бақытты етсе де, оның есесіне қанша төлеу керек болады. Бәлкім сіз тоқыма мен айналысқыңыз келетін шығар, бірақ ол үшін кешкі серуендер мен басқа да жұмыстардан бас тарту керек болады. Сол қажеттілігіңізден бағасын дұрыстап ойланыңыз да таңдау жасаңыз дейді. Төртіншіден, шешім қабылдаған соң өзіңізді қалай сезінесіз? Уайым бар ма, әлде жеңілдік пе? Өзіңізді күштеп кірістіресіз бе, әлде қуана кірісесіз бе? Бұл өте маңызды, өткені ішкі түйсігіңіз жұмыс істейді, ал оны міндет түрде тыңдай білу керек. Я, кейде қымбатты радиотыңдармандар, біз шешімді қабылдап алып, кейін өкініп қалатын жағдайларымыз болып жатады, немесе күмән келіп келетін жағдайлар болады, сонымен дұрыс істедім бе, дұрыс шештім бе, дұрыс шешкен жоқпын ба деген неше түрлі ой, уайым басымызды жаулап алатыны рас. Сондықтан да кез келген шешімді қабылдар алдында сол жүректегі тыныштық қажет, ары қарай сол нәрсеге өкінбейтіндей қадам жасау керек екен шын мәнінде де. Сосын өкініп қалсаңыз, ол шешіміңіз дұрыс болмай қалып жатса, келесі тағы да басқа бір қадамдарды немесе басқа шешім қабылдауға бел болған кездеріңізде көп уақытқа шейін ойланып, толғанып, дұрыстап шешім қабылдауға тура келеді. Тағы да оқи кетейін, осы шешімді қабылдаған басқа адамдар бақытты ма, яғни әрине әркімнің өз жолы бар деп мен жоғарыда айтып кеттім, бірақ сіз қолға алып жатқан істі басқалар қалай іске асыруда, солармен ақылдасып көріңіз дейді. Я, бұл да бір септігін тегізіп қалар деген ойдамын. Шын мәнінде де, көп жағдайда болып жатады. Біреудің қателігін бізде қайталап жатамыз. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, сол қателікті, біреудің қателігін қайталамас үшін біз сол адамдарменен ақыл кеңес дейміз бе, барып сөйлесіп, сұрақтарыңыз болса қойып, сол адамы ақылдасқанның ешбір артықшылығы жоқ. Алтыншыдан, бақытты өмір деген сіз үшін не? Әр адам өз қызығушылықтарымен бақытты өмірді өзінше түсінеді. Әрдайым өзіңізге сауал тастап отырыңыз. Жаңа iPhone сатып алайын ба, немесе достардың жиынына барайын ба, суретке түсірумен айналысайын ба, шетелге оқуға кетейін бе, бұның анық дұрыс не бұрыс шешімі жоқ. Тек өзіңіз үшін ғана дұрыс шешімі бар екені ләзім. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жаңағы осы бүгінгі тақырыбымызға сай айтылып жатқан әңгіменің бір легі. Сондықтан да өз ойыңыз әрине дұрыс шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Сондықтан да кез келген нәрсені ойланып жеті өлше бір кескеніңіз дұрыс болады деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбаттар отырмандар, я бұл Қарақат пенен Мадинаның орындаған ал құрбым әні болатын. Ендеше қымбаттар отырмандар, бағдарламамыздың ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды шешім қабылдауға байланысты айтып жатқан болатынбыз. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, жазып қоңырау шалсаңыздар болады. 8707-724-30 телефон нөмірі. Я, шешім қабылдау туралы бір тәмсіл әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Біз кейде шешім қабылдау үшін ұзақ ойланамыз. Дер кезінде шешім қабылдау жетістіктің бірінші баспалдағы. Бақытты болғыңыз келсе, ештеңені күтпеген жөн дейді. Егер бір нәрсе үшін қандай да бір істе шешім шығара алмай қиналсаңыз, мына тәмсіл сіз үшін. Бірде ызғарлы әрі тұманды күні екі бала қатып қалған көл үстінде коньки теуіп жүреді. Олар ойлағандай мұздың барлық жері қалың емес еді. Кенеттен мұз жарылып, балалардың біреуі суға құлайды. Екінші бала жалма-жан қолына тас алып, мұзды ұрғылай бастайды. Ақыр мұзды жарып, досын шығарып алады. Құтқарушылар келіп, болған оқиғаны көрген соң. Сен мұны қалай істедің? Мұндағы мұз өте қалың және кішкентай тастарымен сенің мына кішкентай қолдарыңмен оны ойып түсіру мүмкін емес деп сұрайды. Осы кезде қастарына бір қария келіп, күліп былай деді. Мен оның қалай істегенін білемін. Қалай деп сұрайды одан жиналған топ. Себебі оның қасында бұл мүмкін емес деп айтатын адам болған жоқ, деді қария. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған тәмсіл әңгіме. Шын мәнінде де, я, сіз үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Барлық нәрсе мүмкін. Міне қымбатты радио тыңдармандар, яғни шешім дұрыс қабылдау үшін де, я, сол алға қойған мақсатқа, сол қол жеткізем десеңіздер, сіз үшін мүмкін емес нәрсе жоқ деген ойменен өмір сүру керек екен. Сонда шын мәнінде де сол кезгілген мұзды, кезгілген қалыңдықта болғатса да соны жарып өтуге болады. Ендеше қымбаттар отырмандар, тағы да мына жерде бір сіздерді жігерлендіретін, шаттыққа жетелейтін кейбір сөздерді оқып кеткім келіп отыр. Я, өмір тек қана қуанышты бақыт сәттерден тұрмайды, кейде көңілің құлазып, жалғыздықтан жабырқап, жаныңа медеу болар адамды іздейсің. Осындайда қысылмастан есігін қағып баратын немесе қоңырау шалатын адамдар бар. Бірақ олардың сенен де маңызды дүниелері бар екен түсінесің де өзіңді тежеп қаласың. Дәл осы сәтте қарама-қарсы қабырғада жазулы тұрған мына бір сөздерді оқып шығыңыздаршы, дейді. Жер бетінде сен үшін жан беруге даяр кем дегенде екі адам бар. Кем дегенде 13 адам сені өзінше жақсы көреді. Өмірде сені жек көретін адамдардың жалғыз ғана себебі бар. Олар жай ғана саған ұқсағысы келеді, дейді. Сенің күлкің сені ұнатпайтын адамдардың өзіне бақытты ете алады, дейді. Әр түн сайын әйтеуір бір адам сені ұйықтар алдында ойлап жатады екен. Мынау менің өмірімдегі ең үлкен қателігім, деп өзіңді тауса берме. Оның артынан міндетті түрде бір жақсылық келеді. Өмір сеннен теріс айналып кетті деп ойлайсың ба? Бөгелме, өмірге басқа құбылыстар қарап тұр, дейді. Есіңде сақта, өмір міндетті түрде екінші мүмкіндік береді, сол кезде бәрі жақсы болады. Әр таң сайын көңілсіз оянушы болма. Мұндай қателік үшін өмір тым қысқа. Саған дұрыс қарайтындарды ештеңеге қарамастан жақсы көр, ал сенен айналғандарға назар аударма. Түс секілді ұмыта сал. Сүйсең сүйдім деп айт, сағынсаң сағындым деп айт, жек көрсең ұмыт, кек пен ызаға уақытыңды құртпа. Өміріңде болған әрбір жағдайының өз себебі бар. Бүгінгіне өкінбе және өкпелеме. Күтпеген жерден мүмкіндік пайда бола қалса, оны аялай біл. Бұл мүмкіндік сенің өміріңде өзгертуі мүмкін. Ешкім саған өмірді оңай деп айтқан жоқ. Олар жай ғана қиындыққа төтеп беруге болатындығына уәде береді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған осындай шаттыққа жетелейтін сөздер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды мен қорытындылаймын. Міне бүгінгі тақырыбымыз дұрыс шешім қабылдау туралы әңгіме еттік. Еш нәрседен қаймықпай, тек қана алға, тек қана дұрыс шешімге, шешім шығаруға ұмтылыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, қателіктен бізді сақтасын. Ешқандай қателікке бой алдырмай, тек қана жақсылықпенен сүйіспеншілікте жемісті өмір сүруге тілектеспін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы болды. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Махаббатты мәңгі шалқытып